тыңлағыз, һәм сәбер биремен эшләгез. Башта биремнең номерын, аннары изложение текстын языгыз. Текстны тыңлағаш, микротемаларны билгеләгез. Изложение текстының һәм микротемаларның төп эштәлеген ашарға, һәм аның күләме 70 сүздән ким булмаска тиеш. Изложениены чиста һәм танырлык итеп языгыз. К плюс М тигез була 100% мәхәббәт. Мин сине ничек яраттым, мәктәп юллары белән. Равил Фәйзуллин. Әлеге серле язулар кайларда гына юк. Ак кар өстендә дә, класстагы кара тактада да, өстел парталарда да. Кем ул К? М дигәне кайсысы? Камил белән Миләүшәме? Әллә Кадрия, Мансурмы? Яз якынлашкан сайын тамгалы язулар күбәя. Нигә икән? Ярату ничек була? Күңелгә ни өчен берәү генә якын, кадерле? Кызлар, малайлар, әйдәгез серләшәбез. Әлбәттә инде кызлар малайлар турында. Ни өчен кызлар якын беләемрак, назлырак, күренәләр соң алар? Ә малайларны танып та булмый. Әллә нишләп уйчанланып калалар. Эс башларына кызларга игътибар итә башлыйлар. Синең класташ кызыңны уйлап, тен йокларын кача. Ә ул рур, салкын, күрми дә, сизми дә. Йөрәгенә ничек ачкыч табаргасың? Бәлки чәчәкләр булышыр? Уйла әле. Малайлар, беләсезме, кызларга нинди егетләр ошый? Аз сүзле, тыйнак, кайгыртучан, горур, эшчән, белемле, төрле өлкәләрдә мәгълүматлы. Әнә ни кадәр сифатлар кирәк икән чын егеткә. Мин барысын да санамадым әле. Яз килә, агачлар, куаклар, чәчәкләр белән бергә матур хисләр дә берләнә. Югалтмыйк аларны. Таптамыйк, вакламыйк.